nimic nu poate fi mai frumos decât să știi că ești numărat pe cap, așa cum am văzut în Numeri capitolul 1, în poporul Domnului și apoi ești gata să mărșăluiești sub steagul Domnului. Biserica lui Hristos este armata care mărșăluiește sub steagul Domnului și ne îndreptăm dinspre Egiptul acestei lumi, ne îndreptăm înspre Canaanul Ceresc. Nu există perspectivă mai glorioasă pentru un om pe acest pământ decât să știe că el merge sub steagul Domnului și că norul Domnului și că prezența Domnului este deasupra lui și este cu biserica Domnului. Și aceasta dă speranță și aceasta dă nădejde că într-o zi vom ajunge până la capăt. Amin. Așa că îndemn pe toți cei care încă nu fac parte din poporul Domnului să stea bine înaintea lui Dumnezeu și să nu amâne lucrul acesta. Am uitat să fac, să anunț că noi am început catecheză și de la 9:30 în fiecare duminică, toți cei care doriți să cunoașteți mai multe despre Dumnezeu, sunteți așteptați. Duminica trecută am stat și ne-am uitat și am văzut că, în ciuda acele atmosfere extraordinare care domnea în mijlocul taberei lui Israel, tonul cărții ajunge să se schimbe și dacă capitolul 10 se termină atât de frumos, când pleca poporul, când se așeza poporul, Moise zicea, vino Doamne la locul tău de odihnă și când plecau ziceau, scoală-te Doamne ca să se împrăște vrăjmașii. Dintr-o dată în capitolul 11 aflăm că poporul a cârtit în gura mare și am văzut că există câteva pericole ale preoției noastre. Câteva dintre cele mai importante, critica, spiritul critic, au început să cârtească și au început să critique, să-L critique pe însuși Dumnezeu și era o critică nefondată. Apoi am văzut compromisul din cauza faptului că adunarea evreilor a început să semene cu o adunătură de oameni, din cauza faptului că nu s-au despărțit de adunătura de oameni. Și aceasta i-a dus și le-a dus în nărgustul Egiptului. S-au întrebat dacă nu era mai bine să fi rămas în Egipt. S-au gândit la oalele cu carne, la ceea ce le oferea Egiptul, în loc să aibă privirea înainte. Și un alt pericol al preoției este apatia. Atunci când nu te mai entuziasmezi, când dintr-o dată vezi că cuvântul, cântările, mesajele, tot ce se întâmplă, rugăciunea în casa lui Dumnezeu, toate te lasă rece. Tu te uiți la toate cu o mutră, cu o figură impasibilă și nimic nu te mai mișcă, nu te mai aprinde, nu te mai umple de foc. Acum, când cădem în anumite greșeli, indiferent dacă acestea sunt mari sau mici, dacă nu ne pocăim, soluția este întotdeauna pocăința. Nu e o problemă că te pot cuprinde aceste pericole, te scuturi, te pocăiești. Dar când te prefaci, când încerci să le maschezi, când nu te grăbești să le rezolvi, te pândești pericole și mai mari. Dacă până atunci, dacă până aici călătoria evreilor a fost marcată sporadic de cârtiri și răzvrătiri, Numeri capitolul 13 și 14 este un punct de cotitură. Acesta a fost punctul culminant care a pecetluit definitiv soarta celor plecați din Egipt, cu excepția a două persoane, respectiv Iosua și Caleb, fiul lui Efune. Capitolul 13, versetul 1 și 2 fixează contextul. Erau gata să intre în țara Canaanului și din cauza faptului că, o să vedem ce s-a întâmplat, din cauza aceea Dumnezeu i-a mai plimbat, i-a învârtit în cerc 40 de ani și le-a spus câte un an pentru fiecare zi în care ați spionat țara. Au fost trimiși 12 spioni care să culeagă date în vederea cuceririi țării. Ați auzit când am citit. Însă s-a dovedit că majoritatea acestor oameni, 10 din cei 12, deși erau lideri, s-au descalificat înaintea Domnului. Nu spun că s-au descalificat și înaintea poporului, știți de ce? Pentru că n-a fost așa interesant. Nu s-au descalificat și înaintea poporului. Pentru că dacă nu ești un lider bun, nu neapărat te descalifici și înaintea oamenilor. Depinde de maturitatea poporului. Poți să fii un lider iubit de oameni, dar să nu fii pe placul Domnului. Știți de unde știu? Uitați ce spunea Domnul Iisus în Matei 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați pe ea și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Da? Deci, cu alte cuvinte, biserica astăzi se bucură de cea mai bună popularitate în țara asta. Adică este pe placul oamenilor. Dar nu este pe placul Domnului, că dacă închizi și nu le arăți oamenilor adevărul, Dumnezeu este de altă părere. El nu zice felicitări, El zice vai de voi, dacă închideți ceea ce ar trebui deschis și să cunoască toți oamenii. Prin atitudinea lor, aceștia s-au dovedit a nu fi oameni care să îmbărbăteze poporul, ci mai degrabă s-au dovedit a fi, eu le-am spus, pompieri, care au stins dorința poporului de a intra în țară. În loc ca cei trimiși să fie o echipă care să încurajeze. Aveau șansa, erau primii 12 oameni, 12 pionieri, care intră prima dată în țară. Să fie o echipă care încurajează, în loc să fie o echipă entuziastă, care să-i contamineze cu entuziasmul lor pe tot poporul. Au fost o echipă de pompieri. Prin atitudinea lor, au stins dorința oamenilor de a intra în țară. Pompierii sunt de apreciat, cei din oraș, da? Pentru că sting focuri. Dar în biserică, în comunitatea lui Dumnezeu, focul nu trebuie stins. Focul trebuie întreținut. Așa că eu am numit pasajul acesta brigada de pompieri. În loc ca să fie o echipă de oameni care să se pună în slujba Domnului și în slujba poporului, s-au dovedit a fi mai degrabă o brigadă de pompieri. Se poate întâmpla ca și în familia ta, se poate întâmpla ca în biserică sau în societate, să fii tu însuți un pompier care să stingă focuri, adică atunci când oamenii sunt entuziasmați în jurul tău, prin atitudinea ta, sau poate ai întâlnit oameni care atunci când există un entuziasm, când oamenii doresc să facă ceva, când oamenii au o idee, când oamenii au un plan, sunt oameni care prin atitudinea lor, prin vorbele lor, descurajează, trag înapoi, dezamăgesc, zic că nu se poate. Și în felul acesta ei devin o brigadă de pompieri. Duminică am adus o sabie. Dacă era, aduceam furtunul de aici, dar încă nu l-avem băgat aici la, sau joi. De la... Cum sunt recunoscuți pompierii? În primul rând, după necredință. Necredința stinge întotdeauna focurile din inima oamenilor. Necredința stinge focul care arde în biserică. De unde știm asta? Uitați ce s-a întâmplat. Oamenii aceștia s-au dus acolo să spioneze cu o inimă îndoită. Nu l-au crezut pe Domnul, cu alte cuvinte. În versetul 2, Dumnezeu prin Moise le-a spus clar. Ce a zis Domnul în versetul 2? Da? Trimite oameni să-i scodească țara pe care ce fac? Pe care o dau copiilor lui Israel. Înainte de a spiona țara, Dumnezeu nu i-a trimis să vadă dacă de fapt dacă o pot cuceri. Ci scopul pentru care au fost trimiși în țară era să vină să le spună: Dumnezeu ne dă o țară extraordinară. Raiul pe care îl pregătește pentru noi Dumnezeu este extraordinar. Dar trebuie să credem lucrul acesta. Dar dacă privim cu îndoială, dacă privim cu necredință, noi ne descalificăm pentru slujire. Acei oameni nu l-au crezut pe Domnul pe cuvânt. Credința lor s-a topit ca ceara când au văzut uriașii. Pompierii sunt cei a căror credință se stinge în fața primului obstacol care apare în cale. Stingătorii de focuri sunt oamenii care uită să se bazeze pe promisiunile lui Dumnezeu. Credința adevărată se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este o credință care nu se pleacă nici măcar în fața uriașilor, indiferent cum s-ar numi uriașul care ar sta înaintea ta. Adică o problemă mare, indiferent cât de mare ar fi problema aceea, Dumnezeu ne-a dat o credință și este capabil să ne ia o credință care nu se îndoaie în fața niciunui uriaș, slăvit să fie El. Din moment ce Dumnezeu le-a promis țara, ei trebuiau să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Interesant. Câți credeți că din cei 12 au văzut uriași? Toți au văzut uriași. 10, dar în timp ce 10 s-au lăsat impresionați și copleșiți de uriași. Iosua și Caleb s-au lăsat impresionați de puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă în capitolul 14, versetul 6 la 9 și veți vedea cât de adevărat este lucrul acesta. În timp ce unii vorbeau despre Uriaș, cei doi vorbeau despre Dumnezeu. În timp ce cei 10 vorbeau cât de mari sunt Uriașii, cei doi vorbeau despre cât de mare este Dumnezeu. Ce te impresionează pe tine mai tare? Te impresionează Uriașii, problemele, sau te impresionează Domnul? Mi-aduc aminte că frațele Țon ne spunea odată că imediat după Revoluție a fost o întâlnire la Praga cu diferiți oameni din lumea evanghelică. Și cum atunci nu circulau informațiile, așa era anul 90, cineva l-a întrebat, frate Țon, ce mai face diavolul prin Europa de Est? Și l-a zis, eu nu pot spune ce face diavolul. Eu îți pot spune ce face Dumnezeu prin Europa de Est. Ne interesează pe noi ce face diavolul. Pe noi ne interesează ce face Dumnezeu. Cine se uită prea mult ce face diavolul, ajunge să fie copleșit de puterea lui. Dar cine se uită la Dumnezeu, n-am văzut în urmă cu 2 săptămâni ce însemna faptul că Dumnezeu era în mijlocul taberei, a vrut să-i obișnuiască să se uite la El. Și Biblia zice, când te uiți spre El, te luminezi de bucurie, slavă Domnului, amin. Toți cei 12 au văzut aceleași lucruri, au trăit aceleași situații, dar modul în care se uitau la realitate era diferit. Să nu crezi că doar tu ai probleme. Uneori trăim cu impresia că doar eu am probleme. Da, trăiești așa. Eu sunt cel mai bolnav, eu am banii cei mai puțini, eu am pensia cea mai mică, eu stau în apartamentul cel mai nenorocit, eu am mașina care se strică cel mai des, eu am toate astea. Nu! Toți au probleme. Însă unii se uită pur și simplu altfel la problemele din viața lor. Copilul lui Dumnezeu este chemat să se uite la probleme, la uriașii din viața lui, cu ochii credinței. Și am despărțit versetele și uite cum le-am pus, ca și o poezie. Și am ales cei 10. Poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, ziceau. Cei 2. Să ne suim, să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Cei 10. Este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Cei 2. Îi vom mânca. Ăia zic, ne mănâncă ei, Iosua și Caleb zic, îi mâncăm noi. Aceiași oameni, aceleași situații. Cei 10, am văzut uriași. Cei 2, nu mai au niciun sprijin. Cei 10, nu putem să ne suim. Cei 2, haidem să ne suim. Cei 10, am văzut pe fiii lui Anac. Cei 2, Domnul este cu noi. Noi am văzut uriași, zic cei 10. Iosua și Caleb zic, noi l-am văzut pe Domnul. Slăviți să fie Domnul. Pompierii sunt cei care în loc să-L vadă pe Domnul, văd doar uriașii. Pompierii, cei care sting Duhul în biserică, sunt cei care în loc să-L vadă cât de mare este Domnul și cât de mare e puterea Lui, văd doar problemele care se ivesc în calea bisericii. Dacă la vederea uriașilor credința ta se dărâmă, înseamnă că ești un stingător de focuri. Necredința. Al doilea lucru care, după care recunoști pompierii, influența. N-am citit, dar acolo era o listă. V-am spus că listele sunt importante. Noi le evităm acum, da? Listele, numai alea pe care nu ești tu, alea nu sunt importante. Însă, oamenii aceștia nu erau oameni simpli din popor, ci dacă ați observat, erau căpetenii, erau lideri. Asta înseamnă că modul în care gândeau și acționau avea influență. Conta mult atitudinea lor. Că un om simplu din popor ar fi spus, mă tem de uriaș. Asta nu conta prea mult. Conta cine se teme de uriaș. Pentru că oamenii aceștia, cu cât poziția pe care o ocupi este mai mare, crește și responsabilitatea. Oamenii aceștia erau pompieri pentru că și-au folosit influența greșit. Și acea listă era una de onoare. Puteau rămâne pentru totdeauna în istoria poporului lor ca primii oameni care au intrat în țară. Însă lista aceea, dintr-o listă de onoare, în mare parte a devenit o listă a rușinii. De aceea spun că nu este suficient să ai numele scris în Biblie. Contează și de ce este scris acolo. Să nu fii ca băiatul acela care la întâlnirea, să zicem, de Valentine's Day, da? Și-a propus și el să, a fost fericit că a agățat și el o fată și fata, cumva dornică să fie impresionată și și-a aflat ce căuta de fapt și ce merita, și băiatul, ca să o impresioneze și mai tare, spune, păi, printre altele, printre performanțele lui, da? Spune, de exemplu, dacă vrei să știi, nu de mult, am apărut la televizor timp de o săptămână, în fiecare seară, la oră maximă, la oră de maximă audiență. Fata se gândea deja cum se va lăuda la prietenele ei, serios, și la ce emisiune ai apărut? La Urmăriți General. Contează și de ce apare la televizor, așa-i? Contează și de ce ești scris în Biblie. Contează și în care carte. Biblia spune că într-o zi vor fi deschise cărți. Oh, și numele meu e scris în cărțile acelea? Dar contează în care carte. Sunt multe cărți, așa se spune că vor fi deschise cărți cu faptele oamenilor. Și există o singură carte. Cartea? Cartea vieții. Degeaba ești scris în cărți, dacă nu ești scris în cartea vieții. Cei 10 au fost pompieri, deoarece și-au folosit influența în mod greșit. Și să vă mai dau un exemplu cum se folosește influența greșit. În Matei 23:15, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul, ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Ghenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Știți ce nu le puteam reproșa fariseilor și cărturarilor? Că nu sunt misionari. La acelea nu trebuiau mesaje să le spui mergeți în misiune. Ei știți ce făceau? Înconjurau marea și uscatul. Până acolo că au avut zel să facă prozeliți. Prozeliți erau din afara evreilor să-i aducă la credința într-un singur Dumnezeu. Nu este suficient. Însă să ai spirit misionar, le spune Domnul Iisus, dacă oamenii pe care îi aduci la credință, în loc să-i aduci la credință adevărată, îi faci tovarăși de credință și apoi faci un fiu al Ghenei, de două ori mai rău decât sunteți voi, zice. Deci, adică ce condamna Domnul Iisus? Nu că erau misionari, ci spune, voi vă folosiți greșit influența. Cum îți folosești influența? Fiecare dintre noi, și cel mai timid dintre noi, se spune că în viața lui influențează cel puțin 3.000 de oameni care vin în contact într-o viață de om. Cum îți folosești influența? Aprinzi sau stingi Duhul în oameni? Cum îți folosești influența în familie? Cum îți folosești influența la serviciu, la școală sau la biserică? Petru, de exemplu, era o persoană cu influență. După învierea Domnului Iisus, între Domnul Iisus înviase, dar ei încă nu se arăta, Domnul Iisus s-a arătat, a fost o perioadă, ne spune Ioan, în capitolul 21, în care la un moment dat ăsta nu mai știa ce să facă, da? Și pentru că era un om cu influență și el, știți ce a zis? Mă duc să pescuiesc, mă duc la pescuit. Când te plictisești, el a zis, ce să faci? Te duci la pescuit. Că spune că e un sport care e pentru cei care au mai mult timp și au și răbdare, da? Eu n-am, dacă acolo dau, da, nu vine, gata, mă duc de la pescuit, că nu pot sta într-un loc. Că s-ar pescui cumva așa pe munți sau cumva, dar nu pot, să merg, să... Și ceilalți, pentru că erau cu influență, știți ce zic ceilalți? Mergem și noi cu tine. Toți mergem la pescuit. Dacă Petru a luat o decizie ca și lider greșită, mă duc la pescuit. Toți s-au dus la pescuit. Oameni care sting focuri. Nu e suficient să ne îndemnăm. Zice Scriptura să ne îndemnăm unii pe alții cum? La dragoste și la fapte bune. Cum exercităm influența? Nu-ți folosi influența greșit. Nu-ți folosi influența ca să-i îndepărtezi pe alții de Domnul. Despre Caleb se spune, despre Iosua și Caleb, 14:24, Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Un credincios adevărat este însoțit întotdeauna de un alt duh. Dacă te temi de Domnul, te lași călăuzi de Domnul. Cine umblă după călăuzirea Duhului Sfânt, va avea călăuzirea Duhului Sfânt. Spune Romanii în capitolul 8, versetul 5 și 6, cine umblă după firea pământească, după firea pământească va fi călăuzit. Poți spune tu că ești însuflețit de un alt duh? Poți spune tu că îți folosești influența într-un mod pozitiv, în timp ce atâția sunt răpuși de necredință, iar alții își folosesc influența greșit, când aproape toți sunt animați de duhul plăcerilor păcătoase, de duhul confortului, de duhul câștigului, de duhul televizorului, de duhul distracției? Mai are oare Dumnezeu oameni călăuziți de un alt duh? Pompierii, oamenii care sting focuri, sunt cei care își folosesc influența pe care o au într-un mod greșit, într-un mod negativ. Nu este suficient să influențăm oameni dacă nu influențăm să fie mai aproape de Domnul, dacă nu influențăm înspre bine. Un alt lucru care caracterizează pompierii, stingătorul de focuri, frica. Este frica. Este evident că cei 10 s-au temut. În versetul 28, Caleb le atrage atenția și spune, versetul 28, acolo vedeți că s-au temut, pentru că în 14:9, Caleb le spune, numai nu vă temeți de oamenii aceia. Era clar că se temeau. Din cauza că nu se uitau cu credință la obstacole, oamenii aceia au început să fie cuprinși de frică. Frica, dragii mei, întotdeauna stinge focurile. Frica te oprește din acțiune. Și mai ales, frica persistă și se menține atunci când rămâi cu ochii pe probleme. Dacă ați călătorit undeva, cei care aveți rău de înălțime, da? Fie că traversați o pasarelă, un pod, sau așa, nu? Ce-ți spune cel cu care ești? Ție ți-ar fi mai ușor și nu ți-ar fi rău, zice că ești la 100 de metri, da, și jos este un hău, se cască hăul acela. Tu uită-te așa în jos, atunci îți trece. Când treci pe aici, de ce râdeți? Nu așa se trece. Zice, nu te uita acolo, da? Uită-te înainte. Da? Dacă îți trage sânge și ți-e rău, îți spune, nu te uita, nici nu au probleme. Nu te uita acolo. Da? Te uiți? Da. Te uiți la problemă. Asta au făcut ei. Uitați. Au stat cu ochii doar pe problemă. Poporul este puternic. Cetățile sunt întărite. Sunt uriași. Sunt popoare puternice. În timp ce Caleb și Iosua ziceau să ne suim, să punem mâna pe țară, vom fi biruitori. Nu erau nebuni, ci mai degrabă curajul lor venea din încrederea fermă în Domnul. Amin. Am mai spus-o și cu altă ocazie. În Biblie scrie de 366 de ori. Nu te teme. Anul acesta este an bisect. De 366 de ori Dumnezeu îți dă asigurare pe zi că n-ai de ce să te temi. Frica n-are voie să-l caracterizeze pe copilul Domnului. Spune Psalmul 27, versetul 3. Chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Isaia 41:13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă. Asta e sigură, pe stânga ce ia de mâna stângă. Pe mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Ieremia 1:8. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. În Marcu 4:40, cu furtuna, da? Domnul Iisus i-a mustrat și a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Vezi cum credința este în legătură cu curajul. Frica întotdeauna este în legătură cu necredința. 2 Timotei 1:7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Evrei 13:6, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Este o întrebare retorică. Ce mi-ar putea face? Nimic! Dar în Apocalipsa 21:8, când sunt descriși cei care vor ajunge în iad, iată, se spune despre cei care vor fi în cer. Zice, dar cât despre fricoși. Fricoșii sunt primii pe listă. Acum, să nu credeți că sunt cei care, zice, și eu sunt cam, vede că dacă zice, și eu sunt cam fricos, adică mă tem pe întuneric sau mi-e frică de câini sau de ce, nu fricoșii ăștia. Că Dumnezeu te cheamă și zice, nu te mai încrede în tine. Dă-mi viața. Când El bate la ușa inimii tale și tu nu-i deschizi, de frică, că ce se va întâmpla dacă Dumnezeu va prelua controlul? Ce va fi cu viața ta? Ce vor zice prietenii tăi sau oamenii din jurul tău? Acela e fricos. Acela e fricos. Și uitați ce scrie acolo. Frica. Frica stinge Duhul în biserică și în oameni. Apoi mai recunoști pompierii după atitudinea negativă. Negativismul. Versetul 31. Ce au zis? Bărbații care fuseseră împreună cu el ce au zis? Nu putem să ne suim. Au zis nu. Au zis că nu se poate. Asta încă este specific Balcanilor. Aici, prima dată, dacă mergi, mai ales, acum încerc să se mai schimbă, vin corporații străine și mergi la magazin din lene, nu știu, stă câte o vânzătoare acolo, prea tăi zice că nu se poate. Și eu glui, nu se poate. Azi, mă duc eu până în magazin și caut eu. Dacă... Am făcut și așa la magazin. Ziceți că nu se poate... Nu pot ajunge până la... Mă urc eu până la raftul acolo, să vedeți că se poate. Se poate, dar prima dată noi zicem că nu se poate. Întreb, se poate? Nu se poate, altundeva numai se poate. Așa erau și cei 10. Nu se poate, parcă am fi neamuri cu ei. Frica este cea care cultivă atitudinea negativă. Fiindcă se temeau, au început să zică, nu se poate. Sunt mai mari decât noi. Nu l-au luat pe Dumnezeu în calcul. Au măsurat doar raportul de forță dintre ei și ceilalți. Atitudinea negativă stinge Duhul în oameni. Dacă în fața oricărei inițiative spune mai întâi, nu putem. Vom semăna necredință și descurajare, dragii mei. De unde știau că nu se poate? De unde știau? N-aveau de unde. De ce? Nu încercaseră. Cum zici că nu se poate până n-ai încercat? Cum poți să spui nu se poate până când n-ai încercat? Sunt mulți oameni cu atitudine negativă care gândesc cam așa. Nu voi putea ține pocăința, m-aș pocăi, dar nu o să pot să o țin. Dar dacă nu te-ai pocăi, cum știi că nu o să poți să o ții? Păi pocăiește-te și să vezi că o să poți să o ții. Nu trebuie să ții pe umerii tăi, ca ceva greu, ca și Atlas, cum spuneam, că ține pământul, da? Nu trebuie asta. Alții zic, nu voi putea să duc până la capăt, dar tu de unde știi? Că tu n-ai mai fost până la capăt. Biblia zice, uită-te la exemplu la cei care au fost înainte și să vezi cum au mers până la capăt. Până la capăt, au parcurs tot drumul credinței. Nu voi reuși să realizezi lucrul acela. Dar cum știi dacă nu ai început să-l realizezi? Nu ne va susține nimeni. În urmă cu 7 ani și jumătate, când am început Biserica Biruința, mulți au fost și au zis, nu veți reuși. N-aveți susținere. Noi am știut lucrul acesta și tocmai de aceea ne-am ales un verset care mult timp a fost pus pe prima pagină în pulsul bisericii. Romani 8:31. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Am știut că dacă Dumnezeu este de partea noastră, Și dacă nimeni n-ar mai ține cu noi, noi tot am fi biruitori. Și Domnul n-a rămas de rușine, slavă Lui! Vă duceți aminte că atunci noi n-am zis nu la nimic? Vă duceți aminte? Au fost atâtea obstacole. Cu 2 săptămâni înainte nu știam unde va fi locul unde ne vom întâlni. Și alții au zis, n-anunțați atunci, noi n-am zis nu, ne-am zis da. Am primit locul acesta și alții au zis că nu se poate, că pe aici trec nu știu ce cabluri, ci trec canalizări. Și noi am zis da, noi n-am zis nu, ne-am crezut că se poate. Lucrurile încep să nu mai meargă bine, că sunt oameni care încep să spună nu. Aceștia sunt pompieri care sting Duhul. Când vrei să faci ceva, că ești plin de entuziasm, cineva îți spune nu, sub diferite forme. Asta omoară Duhul în oameni. Atitudinea negativă. Când vedem pe cineva că face ceva creator, că se ridică un tânăr, o tânără, un bătrân, oricine ar fi, pentru gloria Domnului, n-ar trebui să zicem nu se poate. Și ar trebui să-i spunem, ba se poate, mergi înainte. Sunt atâția oameni care zic, nu mă pot schimba. De unde știi că nu te poți schimba dacă n-ai încercat? De unde știi că nu te poți schimba dacă nu te-ai dat pe mâna Domnului? Tu știi câtă putere are Domnul când te dai pe mâna Lui? Puterea Lui este desăvârșită. El poate schimba. Amin. Iosua și Caleb nu au negat, eu nu vorbesc aici despre ceea ce se spune astăzi și se vorbește foarte mult în spațiul laic și chiar în biserică de atitudinea pozitivă. Nu despre asta vorbesc. Iosua și Caleb nu pot spune că au avut o atitudine pozitivă, adică n-au negat existența uriașilor. Să zic, nu e adevărat, uriașii nu sunt mari, uriașii sunt mici. De fapt, nu? Au făcut asta? Nu. Nu poți mici problemele, sunt aceleași. Dar au știut să vorbească în mod pozitiv. Și asta este o diferență. Uitați cum au vorbit ei. Versetul, în capitolul 14, versetul 7 și 8, zice, țara este foarte bună. Aspectele pozitive. Țara este minunată. Este o țară în care curge lapte și miere. Dar fiecare nu se poate, fiecare nu poți, n-avem voie, pe care îl spui, poate însemna un foc stins în inima cuiva. Și vai greu este să mai reaprinzi focuri atunci când se sting. Vedeți, nu vorbi despre ceea ce nu ai, vorbește despre ceea ce ai. Schimbă-ți perspectiva, nu avea o atitudine negativă. Nu spune, ce rău că nu trăiesc în Statele Unite ale Americii. Nu spune că nu trăiești ca cei din America. Spune că nu trăiești ca cei din Africa. Este o schimbare de perspectivă. Dacă eu nu trăiesc, nu trăiesc ca cei din un cartier select din Los Angeles. Zi bine că nu trăiesc în Calcuta, în India. Ha? Bine că nu trăiesc în Kishanza. Bine că nu trăiesc în Nigeria. Este o schimbare de perspectivă. Nu dezvolta mereu atitudine negativă. Nu zice mereu nu. Zi da. Biblia spune că în Dumnezeu, în Hristos, este da. Și amin. Amin. Și încă un lucru pe care vreau să-l amintesc. Exagerarea. Se spune că, versetul 32, au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara. Ce înseamnă că au înnegrit? Au exagerat. Adică au colorat-o negru, da? Au pus mai mult negru, ei au zugrăvit, da? E o metaforă. Au pus mai mult negru când au zugrăvit, când le-au povestit despre țară. Ia uitați ce au zis. Țara mănâncă pe locuitorii ei. Toți oamenii sunt înalți, auriași. Noi părem niște lăcuste. Este evident că, deși era o anumită doză de adevăr în tot ce se spunea, totuși au exagerat mult. Când te temi, exagerezi. Când te temi de o problemă, o exagerezi. Da? Îi amplifici. Deci, când nu o poți rezolva, zici, oh, de fapt, stai că este și aici, și aici, e mai mare problemă. Poate uneori se rezolvă într-o jumătate de oră, nu? Trebuie o jumătate de oră ca să rezolvi problema respectivă. Când te temi, toate ți se par mai urâte și ți se par mai fioroase. Șoarecele este leu și pisica este tigru. Uitați-l pe prorocul Ilie. S-a temut. Culmea că deși a avut curajul la un moment dat să confrunte pe împărat, la un moment dat s-a temut de o femeie, de împărăteasă. Și a fugit de frică. Și când îl întâlnește Dumnezeu și zice, ce faci aici, Ilie? Știți ce zice? Sunt singur. Era singur? Nu era singur. Nu, Ilie, nu ești singur. Nu. Când ești disperat, astăzi nu mai sunt pocăit, nu mai eu singur pocăit. Da? Nu e adevărat. Nu ești tu singur om cinstit. Mai sunt. Nu ești tu singurul care dorește binecuvântare. Nu ești tu singurul care vrea sfințenie. Nu ești singurul care vrea mai mult din voia lui Dumnezeu. Mai sunt și alții. Slăviți să fie Domnul. Cum putem înnegri o situație? Când înnegrim calea mântuirii. Adică atunci când o prezentăm în așa fel încât să pară mai grea de când este realitate. Uneori am văzut oameni care nu știu, parcă dintr-o atitudine din asta, așa de, ori din mândrie, oh, aici e greu, deci aici ai, trebuie să vai, da. Păi Domnul Iisus a zis, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vino pe drumul acesta și vei vedea câtă binecuvântare este să mergi împreună cu Domnul. Mai înnegrești o situație când trebuie făcut un lucru și n-ai curaj să-l începi sau nu știi cum. Și atunci, ce zici? Exagerezi. Zici, aici nu este cu cine cânta. Eu aș vrea să cânt, dar n-am cu cine cânta. Tu crezi chiar că ești singurul care ai voce și nu mai sunt alții cu care ai putea cânta? N-am cu cine merge în misiune. N-am cu cine face tineret. Chiar crezi asta? Dacă sunt doi, înseamnă că deja ai tineret. Da? N-am cu cine. N-am cu cine mă însura, n-am cu cine mă mărita. Au dispărut fetele, au dispărut băieții după pământ. N-am o familie cu care să am părtășie. Exagerezi. N-ai căutat-o. Nu există o biserică în care să mă simt cum ar trebui. O biserică perfectă. Caut-o. Și când o găsești, biserica aceea nu va mai fi perfectă. Pentru că mergi acolo. Trebuie luate decizii. Și le prezinți oamenilor doar părțile negative ale acelui lucru. Când îl zugrăvim pe cineva, mai rău decât este în realitate. Când din cauza noastră alții sunt descurajați și dau înapoi. Înseamnă că am exagerat. Ne oprim aici. Însă, fiecare întâlnire de aici are scopul să corecteze ceea ce trebuie corectat și să ne ducă mai aproape de Domnul. Haideți să ne ducem înaintea Domnului.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.